Partiju pārstāvji ir apņēmības pilni līdz augusta otrajai pusē tikt skaidrībā par valdības turpmāko gadu uzdevumiem un valdības sastāvu. Esošie koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība par piemērotāko aizvien uzskata esošo valdību, bet Zaļo un Zemnieku savienība tic, ka premjeram izdosies panākt vienošanos par plašāku koalīciju. Premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības vēlas panākt dinamiskāku valdības darbu, nodokļu, skolu un slimnīcu tīkla reformās, kā arī ārvalstu darba spēka piesaistē un cilvēktiesību jautājumos. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs partiju sarunās neiejaucas. Tomēr viņš sacījis, ka varētu to darīt, ja sarunu procesā būs strupceļš. Polijas valdības rīcībā ir informācija, ka Baltkrievijā izvietotie Krievijas elgotņu grupējuma Wagner kaujinieki ir devušies Suvalku koridora virzienā. Tā šodien paziņojis Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis. Viņš pieļauj, ka Wagneriešu uzdevums būs īstenot provokācijas uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Morawieckis piebilda, ka Wagner kaujinieki visticamāk maskēsies par Baltkrievijas robežsargiem un palīdzēs nelegālajiem imigrantiem iekļūt Polijā, vai arī viņi mēģinās iefiltrēties Polijā paši uzdodoties par nelegālajiem imigrantiem. Šodien Ukrainā atzīmē speciālo operāciju spēku dienu. Tajā godina valsts aizstāvjus, kuri frontē turpina smagas cīņas un cenšas atkarot Krievijas okupētās teritorijas Ukrainas austrumos un dienvidos. Kopš jūnija sākuma, kad Ukraina uzsāka pretuzbrukuma operācijas, valsts aizstāvjiem Bahmutas apkaimē ir izdevies atbrīvot aptuveni 35 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tikmēr Krievija Bahmutas virzienā pārsviežot arvien vairāk vienību, lai varētu noturēt pozīcijas. Ukrainas pilsētā Odesā šodien ieradušies UNESCO pārstāvji. Viņi novērtēs zaudējumus, kas pilsētā esošajiem kultūras un reliģiskajiem objektiem nodarīti Krievijas veiktajos raķešu triecienos. UNESCO pārstāvji Odesā strādās 4 dienas. Jau esam ziņojuši, ka šī mēneša laikā Odesā bojāti vairāk nekā 25 arhitektūras pieminekļi pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Apvienoto nāciju organizācijas drošības padome neatzīs Rietumāfrikas valstī Nigērā apvērsumā pie varas nākušo militāro huntu. Padome ir pieprasījusi atbrīvot gāsto prezidentu Muhamedu Bazumu. Šodien Eiropas Savienība paziņoja, ka pārtrauc sadarbību ar Nigēru drošības jomā. Eiropas Savienības augstākā pārstāvja ārlietās Žuzepa Borela paziņojumā teikts, ka Eiropas Savienība neatzīst un neatzīs Nigērā tapušās varas iestādes. Un vēl par sportu. Latvijas šāpmetēja Līna Mūze Sirmā šodien Valmierā Latvijas čempionātā vieglatlētikā kļuva par Latvijas čempioni. Viņa arī sasniedza vienu no šī gada sezonas labākajiem rezultātiem pasaulē. Mūze Sirmā otrajā mēģinājumā šķēpu raidīja 64,78 metrus tālu. Tas ir par 98 centimetriem tālāk par pasaules čempionāta normatīvu. Līdz ar to sportiste ir izpildījusi kvalifikāciju meistarsacīkstēm. Tāpat viņa izpildījusi Parīzes olimpisko spēļu normatīvu. Tas ir 64 metri. Latvijas pludmales volejbola duets Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs izcīnījuši bronzas medaļas Eiropas U22 čempionātā. Latvieši ar rezultātu 2-0 uzvarēja austriešus Timo Hammarbergu un Tīmu Bergeru. Bet sieviešu duets Anete Namiķe un Līva Ēbere šodien bronzas spēlē piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0-2 spānietēm Sofijai Isuskisai un Anai Vergarai. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā šonakt būs nedaudz mākoņains un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, vietām piekrastē 15-16 grādi. Rīt no rīta vietām Latvijā migla saglabās. No rīta dienvidrietumu rajonos gaidāms lietus, bet vēlāk dienā lietus un negaiss gaidāms valsts austrumos un vietām rietumos. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 25 grādiem.